Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчууд хэмжээл радио 88.3 дэлгэн дээр сүгэ тааруулаас сасаж байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 11 минут болсон байна. Радио 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун хөтлөгч Цэцэг найруулагч ундрахнаар Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг өргөхөд бэлэн боллоо. Өглөөний мэндэр гүн аа сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд Цэцэг сайхан амарлаа. Сайхан амарсан уу?
Өө тун сайхан амарлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Silk Feminine Wash буюу Silk эмэгтэйчүүдийн шингэн сав хамтран ажиллана. За мөн хурдан химнэлттэй амттай гэсэн үрэтэйгээр Red Panda төргөө олны газар хамтран ажиллана.
Зя өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 9-ний өдөр тохиож байна. За он гарад 99 өдөр юм байна. Он дусгад 266 хоног үлдсэн байна шүү.
Үргэлжлүүлээ цагаан гарын мэдээлэлтэй танилцдаг. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 2 градусын хүйтэн гэсэн бол өдөртөө 17 градусын дулаан байна. Шөнөдөө 1 градусын дулаан өндөхнээ. Маргааш буюу Пүрэв гарагт өдөртөө 12 градусын дулаан бол шөнөдөө 9 градусын хүйтэн байж цас орч хоногхон байна. За мөн 5 дахь өдөр бол өдөртөө 4 градусын хүйтэн, шөнөдөө 9 градусын хүйтэн бол температур өдөртөө 8 градусын дулаан, шөнөдөө 10 градус, харин ирэх ним гарагт өдөртөө 14 градусын дулаан байх нэ. За энэ одоо 5 дахь хагас айл жоохон хүйтэн байж магадгүй харагдаж байна тийм ээ.
Тийм байна. Зэ дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр өнөөдөр ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухай ярьдаг. Тэгэхээр өнөөдөр олон улсын ASMR-ын өдөр гэж явуулж байгаа юм. АСМР гэдэг одоо бид нар тавчлаад хэлдэг бол сурж ах шиг байна. За энэ ASMR гэдэг бол ийм утгатай үгний тавчил юм байна. Autonomous Sensory Meridian Response буюу танаас үл хамаарах мэдрэмж өгөх, одоо оргил мэдрэмж өгөх ийм дуунууд гэсч одоо махчилж орчуулж байгаа бүгд тэ. За ийм дуунууд хүн болгонд байдаг гинэ. Гэтэ энэ бол энэний цаана шинжлэх ухаан судалсаар байгаа. Ямар дуунууд үнийг ингээд яг юм ASMR өгөөд байна те. Тэр энэ бидгүй ямар ч гэсэн 2010 оны хаваас ийм YouTube дээр ийм төрлийн контентууд асар ихээр үйлдвэрлэгдэж эхэлсэн. Ягд ч юм уу хүмүүс маш ихээр энийг сонсдог, сонирхдаг болсон юм байна. За тэгэхэд энэ нэрийг нь бол 2010 онд энэ эднес ч одоо яг ASMR гэдгийг олоолаа community гэж ярьдаг штэ. Нийгэмлүүд нийлж байгаа тийм ASMR-ын бүр ингээд хөгжүүлж явдаг юм community эм нийгэмлэг маягийн байт юм байна. Одоо форумуд гэж ярьдаг штэ. Форум их юм. За эднес тэгэд ASMR-ын өдрийг 4 сарын 9-нд болж одоо тогтоосон юм байна. Тэгэ жил болох юм 4 сарын 9-нд 12 оноос хойш ийм хөө тэмдэглэж байгаа юм. ASMR-ыг.
За
тэг. Цэгид яаж ер нь тийм нэг онцгой тийм тайвшрал юм уу? Онцгой тийм мэдрэмж өгдөг тийм тоо юу вэ?
Голын чимээ. Одоо ингээ унтаж чадахгүй айгаа хөрөөгөөд байж тээ. Тэнгүүд ингээ утсан дээрээ тийм дунууд байдаг штэ голын чимээний ингээ хоржигнж байгаа дунууд. Тэднийг тавихаар ингээ 5 минутын дотор унтчихдаг.
Оо тийм үү. Чи тэгэхээр бүр яг тэгж бүр унтдгийм үү те? Тэгж
унтчих болох юм уу те? Тий. Унтаж чадахгүй байх үед. Уг нь бол би ингээ маш нойртой юм байхгүй юу? Толгой дэрэн дээр толгой тавилаа. Нэг 2 минутын дараа гэтэл унтчихдаг. Тэгээ заримдаа ингээ ямар нэгэн шалтгаанаас болоод сэтгэл санааны байдлаас ч юм уу эсвэл биеийн байдлаас ч юм уу те өчигдөр шилээ толгой өгдөд амар өөрөө унтсан. Тэгээд тэр тохиолдолд унтаж чадахгүй байх үедээ сүулдэг бүр ингээ хөө аргаа бардаг штэ те яг яах үгүй. Тэр үедээ утсан дээр YouTube руу эсвэл шууд телевиз дээрээ тим чимээ тавьжгаад унтчихдаг.
Манай ээж диван дээр ингээ телевизээ тавьж байгаа л унтдаг байсан. Ингээ зүгээр ингээд орон дээр очиж хурсан унтчих чадахгүй. Телевиз асаалт тавьчаал унтдаг. Тим хүмүүс байдаг юм билэ. За тэгэхээр тэр хүмүүсийн хувьд бол нэг цаана нь тим чангаар биш юм өртлөө нэг ингээд телевизийн чимээ бол ASMR өгөөд байна гэж бас хэлж байна. ASMR гэдгийг одоо түрүү хэлсэн Jennifer Allen гэдэг хүн 2010 онд санал болгосон юм байна. Ийм нэрийг. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө яг хүний тэр нөгөө ийм мэдрэмжийн өгж байгаа мэдрэмж нь оргил байх ёстой. Тэгээд мэдрэмж үл хамаар өөрөөс нь үл хамаарах байдлаар дууралт нь явж ахстай гэсэн ийм томьёолтуудаар ASMR гэдэг нэр өгсөн юм байна. За ASMR гэдэг ийм дууг сонсоод хүн окситоцин ялгардаг гинэ. Окситоцин.
За тэр нь
алж чарлын давруудын нэгийг ялгардаг гэж ингэж тооцсон байна. Тэгэд хүн болгоных бол өөр өдөг. За алдартай хүмүүсээс ASMR хийх гэж оролцсон хүмүүс зөндөө байдаг юм байна. Cardi B хийх гэж оролцсон юм. Jillian Hall-ын хоолон тийм онцгой гэд. За зарим хүмүүс David Attenborough гэд нэг алдартай хөдөлгч байдаг шүү дээ. Одоо яг энэ BBC-ийн Discovery-ийн бүх энэ баримтат кинонуудын хоолыг оруулсан. Тэрнийг сонсох дуртай хүмүүс бас байдаг гинэ. За Robert Pattinson гэдэг одоо энэ нэг юм дээр Twilight дээр тоглож үжигчин одоо мэдэн те Роберт Паттинсон Роберт
Паттинсон гэсэн шүү дээ.
Тийм цагаан Роберт Паттинсон гэртээ очиад хүндөө бас ямар нэгэн ASMR видео үзээд унтдгаа гэж бас тайлбарласан байлаа.
А ер нь нөгөө Колин Чименес гадна бас нэг гоё тайшруулдаг гэх юм уу гоё гэдэг нөгөө мукбанг гэж ярддагштай маш их хоол иддэг. Тэгээд
чи мукбангийн дунд дуртай мүү?
Тийм дуртай. Ингээ янз бүрийн шарчгинж байгаа юм идэх тэгээл ийм нөгөө нэг ийм гаста ундаа ууж байгаа юм бож байгаа тип дуунууд гоё шүү дээ. Тэр нь маш их гоё тайшруулдаг.
Тийм үү тэрийг бас ингээ сонсдгийг үн. За би бол ер нь ASMR гэж яг зориулж сонсож байгаа. Гэхдээ би өөрийнхөө маш онцгой мэдрэмж төрүүлдэг дуунуудыг сонссон чинь ямар юуны чимээ надад сонирхолтой байдг гэсэн чинь хаврын ингээд хүүтэн хавсрах ингээд үлээхэд эсгэрдэг штэ тий. Тэгээ тэр тийм гоё юм бас тийм дуу биш ах тий зарим хүмүүсд бол
жоо амар штэ.
Амар. Тэгээ тийм одоо мэдрэмж надад бүр нэг гоё.
Ямар сони би.
Нэг гоё нэг тийм. Тэгээ яг тийм ингээд хаврын эсгэрээ ингээд сонсогдож байхад би ингээд хүүтэн хүнжил да. Хүүтэн дэрнээр байвал за тэгээд бүр хамгийн тогтоо.
Ямар сони. На би ингээд хичнээн гоё тогтоо унтчихсэн гэсэн нэг ингээд нэг сонхорч юм уу салхиарч юм уу юм бүгэд ахаар цаанаасаа би зараагаад эхэлдэг шүү дээ.
Уу харин тэгэхээр ASMR гэдэг бол хүн болгонд өөр өөр юм гэсэн тийм ASMR онцлог гэдэг. Гэтэ би зарим хүмүүс юм бүр ингээд сонсдог зүйлийн вирус байлт одож чинь нэг дээр ингэж ягаал оролдохор тэр нь гоё гэдэг. Надад тэр ерөөс ойлгомжгүй. Гэхдээ яг тэгэхээр хүн болгоны онцлог өөр ASMR байдаг. Та тэгэхээр өөрийнхөө ASMR бас хайж олох бас өдөр юм байна. Тэгэхээр өөрсдийнхөө бас онцгой тийм ASMR чимээ өөрийн тайвшруулдаг сонирхолтой чимээнүүд байвал комментээр бичиж үлдээгээр үнэхээр сонирхолтой.
Манайхан бичиж юм бичиж юм. Би бол амар цаг сонсож байгаа тунддаг гинэ. Ямар амар юм бэ? Чи гацаар амар биш юм байна. Борон чимээ байна гэсэн байна. Голын чимээ гоё шүү гэсэн байна. Аргун жихүүн хүн байна шүү гэсэн байна. Хай дэмждэг шүү гэсэн байна. Баярлаа.
Өтөр та нар ер нь тэгдэг хүн байдгүй юм бах та ямар би ганцаар юм бах та тэр хаврын хэсэг
нэг юм. Мэдгүй одоо ингээл бүр багаас бага байхад л ингээл бид нарт үлгэр мүлгэр ч юм уу тий ямар нэгэн хөөхлөг кино үзэж яхад хамгийн муухай зүйлүүд тэр нэг муухай хаврын хавсрагтай л хамт ирдэг штэ ингээл салхи ингээл муухай ингээл нэг юм жахраа тэгэл хаалганы дуу жахарч ин цонхны дуу жахарч тэгэл нэг юм салхинд ингээл нэг юм цонх уу гэж ингээл муухай үлээгээл муухай бүхэн тэрнтэй хамт ирдэг учраас би тэр чимэнд дургу.
Тэгсэн тийм онцгой ASMR-тай хүмүүс байдаг бах. Тэгээд тэднээсээ бичээрэй. За өнөөдөр бол олон улсын ASMR-ын өдөр тохиож байна.
За Улаанбаатар хотод 7 цаг 19 минут нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлүүлье. Хурдан химэлдтэй амттай гэсэн үрэтэйгээр Red Panda төргөө хоолны газар хамтран ажиллаж байна.
За Red Panda төсөл бол хятад сүлжээ хоолны газар энхүү 3 дахь салбараа нээгээд байна. За 12 сарын 21-нд Номин Макрод нээжсэн бол за 5 богд эсрэгтлийн Номин Юнайтед дэс салбартай. За сүултэл ихтлгүүрийн 3 давхарт салбараа нээсэн, 3 дахь салбараа нээсэн.
За эднийх бол үнэхээр гоё. Яагаад гэдгээр Улаанбаатар хотод та 45,800 төгрөгөөс дээш худалдаа авалт хийх юм бол танд үнгүй хүргээд өгнө. Хаач байсан хүргээд өгнө. Гэр оролцож байсан очих юм билэ. За харин энэс гадна та очиж үйлчлүүлээ гэж бодъё л та. Тэгвэл үндсэн хоолоо амталсан будааны хамт 15,900 төгрөгөөр авна. За 15,888 төгрөг гэж аамалта. 15,900 гэж ойлгож олно шүү дээ. За тэгвэл үндсэн хоолн дээр амталсан будаа, өндөртөө дахианы ясны шүл, за мөн шанттай мантуун бууз, ундааны хамт бүгд дээр нийлээд 19,900 төгрөг. Бараг 20,000 төгрөг гэж хэлж болох юм байна. Ийм олон зүйлийг 20,000 руу худалдаж авч иддэг хятад хоолны газар байна уу?
За тэгэхээр төргөн үйлчлэгээ 5 тогтой орчин гэдэг амлаж байгаа. Улаанбаатар хотод ердөө 45,800 төгрөгөөс дээш худалдан авалтанд хөрөгж өгч байгаа тийм. Утасныхын дугаар нь та бүхэн чижлэх даваараа жинхэнэ хятад амтыг мэдрэх утасны дугаар бол 7717 юм байна. 7717.
Хөргүүлэх гэвэл энэ дугаарлаа залгаад хөргүүлчих юм шүү дээ. 7717 адилхан гэсэн үг. За Facebook-ос Red Panda Chinese Express гэд хайх юм бол яг ямар ямар хоол байна, ямар ямар бүтээгдэхүүн байна, ямар үнэтэй юм байна гэдэл хөрөнгөө мэдээллийг харж болох шүү. Манай нэвтрүүлэгтээ хурдан, химнэлттэй, амттай Red Panda төргөө олны газар хамтран ажиллалаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. Сиа.
За шууд ярилгыг сонсож байгаад унтдгаа гэсэн хүмүүс байна. Кофе уучаад унтдээ штэ гэсэн байна. Crime podcast-ыг сонсож унтдээ штэ гэсэн байна. Ер нь манайхан жиж жоохон айвар төрлийн хүмүүс юм шүү.
Зэрлэг зэрлэг юм сонсож байна.
Харин тий. Шууд ярилгыг чи бүр айвар хитсэн штэ гэхгүй. Би нэг удаа сонсож байгаа бүр ихэд айвар ойлсан айвар хитсэн.
Тийм үү. Би нэг юу явж хамгийн амар сонирхолтой сонсож исэн дунд чимээнүүдийн нэг нь Сингапурын Universal Studio-гийн ингээд нөгөө roller coaster гэдэг штэ. Тэгээд галзуу хурлын гэж нэрлэн штэ. Тэрний доогуур ингээ явахаар хүн амт ингээ ухчих яах юм шиг орилддаг хгүй бүр ингээ яг нядлагын газар шиг
аа на ямар амар юм бэ.
Тэр доогуур байвал энд бас ингээ дуртай хүн байдаг байх таа гэж
бодчихсон. Байдаг байх.
Тим юм сонсоод унтдаг юм гэж яах вэ? Хүмүүс орилддаг. Зовж байгаа орилддаг нэг сонс.
Кино минь дээр чи ачаа ачаа мэн их л харагдах юм биш үү? Тэгэхээр магадгүй тийм дуу чи минь дуртай байдаг хүмүүс ээж магадгүй. За Улаанбаатар хотод 7 цаг 22 минут болсон байна. Дараагийн болон руугаа оръё. Өнөөдөр төрсэн алдартай хүнээр хідүүлээ томчуудын талаар томчуудын сэдвээр ярих учраас хүүхдүүд байх юм бол уучлаарай. За өнөөдөр нэг удаадаа жоохон иймэрхүү сэдвээр ярьж чая. Өнөөдөр Playboy-ийн үүсгэн байгуулагч Хью Хефнерийн төрсөдөр юм байна.
Оо.
За энэ хүн бол Америкийн бизнес эрхлэгч, сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн магнат ийм хүн. Playboy сэтгүүлийг 1953 онд буюу 27 наснда үүсгэн байгуулжээ. За тэгсэн Хью Хефнер гэдэг энэ хүнийг бол 1960 онд бэлхий эрх чөлөөний хөдөлгөөнд хамгийн том нөлөө үзүүлсэн хүмүүсийн нэг ээ гэж тооцдөг юм байна. За тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдөр үүний талаар сонирхъё гэсэн Playboy гэдэг энэ сэтгүүлийн талаар бас ярьнаа. За 1926 оны 4-р сарын 9-ний өдөр Чикаго хотод айлын том хүү болж мэндэлсэн эцэг Глен Хефнер нь бол нэгтлэн бодогч мэрэгжилтэй бол ээж нь Грейс Хефнер гэдэг хүн багш мэрэгжилтэй. За нэгтлэн бодогч багш хоёрын дундаас ийм сэтгэл зүйн магнат төрсэн байх нь шүү дээ. Тэдний гэр бүл их ихтэй нэг юм ер нь хатуу чанд хүмүүжлэлээр хүмүүцсэн гэж хэлж болох юм уу? Ер ихэд нөгөө шүтдэг шашны хувьд бол порцелан шашны хүмүүжлэлтэй юм байна. Тэгээд маш даруу сахлаг баттай ийм айл байсан гэж хэлж болно.
Ууг нь уу?
Ууг нь. Харин тийм эндээс яаж тийм санаа гарсныг мэдэхгүй.
Задарсан юм байх.
За тэгсэн Хью багта өөрийн гэсэн юм өргөмс дотоод ертөнцийн бүтээлч хүүхэд байсан гэж тодорхойлт юм байна л да.
Тэгээд
сургуулийн сонин дээр ингээд нэг юм шок зургууд зурж эхэлснээр өөрийнхөө авьяасыг ойлгож эхэлсэн. Аа би чинь бас урлагийн чиглэл рүү ер нь бас нэлээд сонирхолтой юм байна шүү дээ гэдгийг ойлгосон гэдэг. Тэгээд сургуулийнхын анкетан дээр миний хамгийн онцгой чанар гэдэг юм асуулт ээжээ. Одоо бид нар чинь ингээл манай анхны үед бол дурсгалын дэвтэр ч юм уу тий эсвэл интэнд ямар нэг юм анкет бүгөлхөөр нэг юм хэсэг байдаг шүү дээ 10 жилийн хүүхдүүдийн хувьд бол за миний нэр тэр миний аав тэр миний дуртай зүйл бол тэр миний онцлог чанар бол тэр гэл тий яг энтэй адилхан миний онцлог чанар гэдэг энэ асуултан дээр оюун ухаан уран зөгнөл гэж үччихсэн байна хүүхэд тахта өөрийгөө. Тэгэхээр энэ хүн бол өөрийгөө илүү одоо ийм урлагийн хүн болно гэдэг багасаа мэдэрсэн байсан гэж хэлж болж байгаа. Тэгэхэд айгуусын айкун 152 юм шүү дээ. Айкун 152 мөрчлөнгөөсөө хизээч сайн сурагч байгаагүй гэсэн.
Гоц
гэж гоц гоц гэж хэлж болохоор байгаа. Тэгэхээр айку тэгээд энэ ер нь айку сайтай хүн болгон онц сурдаг гэсэн үг биш гэдгийг бас тийм нотлохоо олж өгөхөөр чи биш гэдэг. Кичээ сургалтаа сайн байгаагүй а гэтээ өөрийгөө арай өөр тал руугаа хөгжүүлээ явсан гэсэн үг. За дунд сургууль Чикагод төгсөө дэлхийн 2 дугаар дайны үед айрамд алба хаасан юм байна. За ингээд дайнаас буцаж ирэнгүүтээ Иллинойсийн сургуульд эсэж ороод сэтгүүл зүйн мэрэгжлэр суралцаад диплом өрөөсөл 2.5 жилийн дотор авчиж. За дараа нь Колумбийн сургууль сэтгэл судлалын магистрийн хөтөлбөрт хамрагдсан ч гэсэн төгсөөгүй юм байна. Тэгээд айрамд алба хааж байхдаа цэргийн сонинд сэтгүүлчээр ажиллаж байсан түүний амжилтанд хүрэх гараа байсан гэж хэлж болох юм билээ. Хамгийн анх энэ чиглэлээр айрамд байхдаа ажиллаж байсан бахна. За 1953 он Хью Хефнер 27 настай байлаа.
За.
Эсквайр сэтгүүлд нийтлэлчээр ажилладаг гэж л тэ тохойд. Тэгээд ер нь авч байгаа цалин амжилтанд хүрэлцэхгүй нэлээд тийм жоохон хэцүү байсан учраас цалингаа нэг ядаж нэг 5 доллараар нэмэгдүүлээд өгөөч гэдэг хүсэлтийг удирдлагатаа гаргасан юм байна. Тэгсэн азаарч гэх юм уу, эзэрч гэх юм уу мэдгүй удирдлагын түнд татгалцсан хариу өгсөн. Тэгэд яасан бахна уу?
Шалтай,
хортой хөө үнийг сонсон гутаа шууд ажлаа хаявцсан, ажлаасаа гарсан. Тэгэд өөрийн гэсэн сэтгүүлтэй болох санаагаа хэрэгжүүлж яг энэ үеэс эхэлсэн гэдэг юм билээ. Тэг ер нь л оюутан байхасаа томчуудад зориулсан эротик сэтгүүл гаргах тухай бодож явсан гэж өөрөө ярьсан дээр хэлсэн байдгийг билээ шүү. Тэгэхээр багын хүмүүжил бас арай жоох өөр тийшээгээ те.
Сэтгүүл ер нь гэхдээ одоо ийм дэлхийн харилцааг бодно гэж хүмүүс болгонд байх хэрэгтэй зүйлс. Бид нар нээлттэй ярьдаг болохоос.
Тэгэхээр
бас ийм зүйл бодож байгаа хүний хүмүүжлэхгүй гэж бодох гэж байна.
А гэхдээ хүмүүжлэхгүй биш ээ. А нөгөө яг нөгөө багтаа гэр бүлийн тийм нүн чанд хатуу байсан мөртлөнгөөсөө энэ талар бүр юм сэтгүүл гаргана гэдэг ингэж бодох нь надад болохоор энэ хүн бол чөлөөтэй сэтгэж чаддаг гэсэн юм шиг санагдаад байгаа байхгүй
юу? Нээлттэй тийм.
Нээлттэй. А тэрнээс чинь бид нар ингээл одоо ихэнх нь чанга хатуу гараар багшин гэр бүл төрсөн гэл ийм бүгдүүд чинь ер нь бол жоохон бие баримтгай нэг ийм илүү төл одоо бүр дим сэтгүүл гаргах хэмжээний сэтгэх нь жоохон ховроодтой шүү дээ тийм. Тэгэхээр би сэтгүүл гаргана гэж бодож чадж байгаа гэдэг нь надад болохоор илүү гоё чөлөөтэй сэтгэдэг байж дээ л гэж ийм бодол төрсөн шүү. За тэгэхээр ямар ч байсан сэтгүүлээ ингээд хөвлөх юм санаагаа гаргаад авчлаа. За ингээд үүнийгээ хэрэгжүүлэхээр $600 банкнаас зээлсэн. За мөн гэр бүл найзуудаасаа нийлж хагаад $80,000 босгосон. Ингээд $8,600 орчим доллартайгаар энэ зүйлийг анх эхлүүлжээ. Тэгэд эхэндээ сэтгүүлийнхаа нэрийг Stag Party гэж өгч ийсэн юм байна. Одоо гүнжгүүн найр гэх юм уу? Орчуулах юм бол махчаж орчуулах юм бол тий. Ингээд өгч ийсэн юм байна. Тэгсэн чинь нэг компаниас гомдол ирсэн гинэ. Наад нэрэн дээр ч гомдолтой байна гэдэг. Тэгэд сэтгүүлийнхаа нэрийг өөрчлөөд Playboy болгож ийсэн юм түүхтэй. За анхны дугаар нь 1953 оны 12 дугаар сард хэвлэгдлээ.
За
анхны дугаарынхаа нүрэнд Мэрлийн Мондрогийн зураг тавьсан.
Ө тийм үү?
Тий, хамгийн анхны дугаар нь Мэрлийн Мондрогийн зураг гэдэг. Одоо хамгийн анхны дугаар нь манай найруулагч энэ лавин голоор яг өгцөө харагдаж байна л да.
Тэгэхэд одоо Мэрлийн Мондрогийн зөвшөөрлөөр зургийг тавьсан баг та.
Аа зөвшөөрөл гэхгүй энэ нэг өөрийнх нь бүр хуучин зураг байсан юм байна лээ. Мэрлийн Монро аль хэзээ ахуулсан байсан зураг нэсэн. Тэгээд яг энэ 53 он гэдэг чинь Мэрлийн Монро энэ үед аль хэзээний алтартай болсон байсан үеийн гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ тэнд угаасаа түүний зураг хөвлөгдчихэл байдаг, гарчэл байдаг юм гэсэн үг. Хамгийн анхны сэтгүүлийнх нь хөвлөлийн дээр гарч ийн. За энэ дээрээс нэг зүйл ингээд ажиглаж болно бид нэр. За юу ажиглаж болох юм гэхлээр эхэндээ энэ сэтгүүл уншигчдын таашаалд одоо нийцэн гэдэгт юрээсээ итгэхгүй байсан гинэ. Тийм болохоор тухайн дугаар дээр он сар огт тавиагүй, он сар дугаар юрээсээ тэмдэглэгдэх байд. За яагаад гэдэг юм бол хефнер өөртөө маш итгэлгүй байсан гинэ. Ер нь бүтлгүүдэж магадгүй. За бүтлгүүдчих юм бол үгүй энэ ч одоо нэг удаагийн сэтгүүлээс юм аа. Гэхдээ хэлэл өнгөрчил л доо гэдэг юм бяцхан зайллээсэн байгаа байхгүй. За тэгсэн чинь бодит байдал дээр бүх зүйл эсрэгээрээ байсан. 60,000% хэвлэгдсэн. Тэгээд энэ 60,000%-ийг хэвлэлсэн байсан чинь эдгээр нь бүгдээрээ зарагдаж дуусчаад дахиад бүр ингээд энэ сэтгүүл ирэл сурал болоодсэн. Тэгээд үүнээс үндэслээд дараа дараагийн дугаарыг гаргахаар сэтгэл шулуутсан гэдэг юм байна. Гэхдээ нэг сони юм байна.
За.
Playboy сэтгүүл зөвхөн эротик сэтгүүл байгаагүй юм байна. Зөвхөн эротик байгаагүй. Одоо бол ингээд тэр чигтэл баг эротик шахуу юм агуулгатай сэтгүүл шүү дээ. Тэгсэн тухайн үед алдартай зохиолчд буюу уран зохиолын хон Рэй Брэдбери, Ян Флеминг, Курт Вонигут гэх мэтчлэн ийм зохиолчд богино өгүүлэлгээ нийтэлдэг маш үн цэнтэй уран зохиолын платформ байсан байна.
Аа, үгүй нүү.
Тийм, анхны зорилго нь гэсэн үг. Одоо сүүлдээ л энэ эротик чиглэл рүүгээ бүр ингээд хэтэрхий давмгаалаа явууц учраас давмгаалаад явчихсан болохоос биш. Анхандаа бол уран зохиол юм гоё гоё богино өгүүлэлгүүд нийтлэгддэг ийм үн цэнтэй гэж хэлж болохоор юу байжээ? Платформ байжээ.
Тэгэд хүмүүс яг уран зохиолын зургийн л илүү сонирхдаг болж таарад тэр нөө зах зээлийн хуулиараа юу хүсэж ийн тэрийг ингээд хэлж байна.
Тэгээ баяжчдаг. За түүний амьдралын үед гэдэг юм бол хувийн амьдралын үед бол мянган мянган бүсгүүчүүдээр хүрээлүүлж амьдрсан гэж хэлж байна тий. За тэгээд тэдгээрийн дундаас 3 бүсгүүг онцлоод өөрийн эхнэрээ олгож исэн. Милдрес Уильямс гэдэг энэ бүсгүүтэй 1949-өөс 59 оны хооронд хамттай амьдарсан. Тэгээд өөрөөр хэлбэл 10 жил хамт амьдарсан гэсэн үг. Харин үүнээс хойшоо 30 жилийн турш хин нэгнтэй гэр бүл батлуулаагүй. 30 жил өнгөрсөн. За ингээд үүнийхээ дараа 1989 оноос 2010 он хүртэл Playboy-ийн загвар өмсөгч Kimberly Conrad-тэй гэр бүлээ батлуулсан байдаг. Хамттай амьдрах хугацаанд маш олон имсексийн хамтрагчтай байсан тухайга ил тод мэдээлдэг байсан. За үүний дараагаар 3 дахь эхнэр Crystal Harris гэдэг энэ нэмэгтэйтэй 2010 онд гэрлсэн. За тэгээд энэ хүнтэйгээ эцсийн амьсгалаа хураах хүртлэе буюу 7 жилийн турш хамт амьдарчээ.
Кристалтай юу?
Кристал Харрис гэсэн.
Энэ чинь нэг 3 найз охинтой байгаад тэр тухайга Playboy Mansion гэдэг нэг нэвтрүүлэг дээр гаргаад байдаг тийм. Тэгэхэд би буруу санаагүй бол эдмэс бүгднтэй нь муталцаад дууссан. Тэр хамгийн сүүлд нь тэр тухай ярих уу?
А үгүй үгүй. Тэр хойл өмнө тэр тухай ярьсан учраас зүгээр л ингээд өнө хальт дээр дурдаад өнгөрчий гэж бодоод яг альбиосны харилцаанууд нэм хүн байсан юм байна гэж дурдаад өнгөрчий гэж бодсон байхгүй. Тэгээ энэ чинь тэрнээс биш яг ингээд уух юм бол тэр Playboy арчиж бүр амар амар зүйл үзэндээ олон болж байгаа шүү дээ.
Аха.
За амьдралынхаа туршид маш олон шаргал үс сайхан бүсгүүч үздэг амргийн арилжаанд орж исэн. Тэг миний бол бид нар мэдэн. За яг хид хидгийг нь тоолж чадаагүй гэдэг. А харин хидгэн жилийн өмнө за багцаал бол одоо нэг 12-3 оны үед өгсөн юм ярьцлага байлээ. Энэ ярьцлага дээр бол за бараг л 2000 тавцсан байх та гэж сэтгүүлчид ярьцлага өгсөн байт юм байлээ. За гэтээ бас нэг сонирхолтой гэмэр зүйл байгаа нь одоо энэ хүн чинь 27 наснаасаа ингээд сэтгүүл гаргаад тэр гэтээ өсвөр юунд оюутан байхдаа бүрийн талаар ингээд сэтгүүл гарах талаар бодож исэн штэ 22 нас хүртэл эмгтэй өнтэй дотн харьцаанд орж үзээгүй явсан гэдэг юм байна. Тэгээ энийг нь болохоор найзууд нь дунд нь айгүй шоолдог гадуурхагддаг ээжи зандан мэдэ гэдэг ч юм уу тий энэ тухайга бас тийм нээлттэй ярьд юм байна. За хүү хидий тун замбраагүй хувийн амьдралтай байсан ч гэсэн дээ. Плейбой гэдэг энэ харштаа бол маш хатуу дүрн баримталдаг байсан гинэ. За плейбой харшийн бүжэнгүүд буюу тэнд амьдарч исэн бүсгүүчүүд хэрэг түүнтэй хамтал биш бол орой 9 цагаас хойш гадуур гарч болохгүй. За харшт нь хар тамхи масруулах бодис хэрэглэхийг хориглдог байлаа. А хэрвээ энэ хатуу дүрм журмыг зөрчих юм бол ямар ч сайхан бүсгүй байгаад нэмэргүй шууд тэр харшаас хөөгддөг юм хатуу дүрмтэй байсан юм байна. За, плейбой сэтгүүлийн эрхлэгчээс гадна юу хийдэг хүн байсан бэ? Энэ бас сонирхолтой шүү дээ. Залуу хасаал сонины ажилбар цуглуулах дуртай байсан гинэ. Тэгээ хамгийн сонин түүнд ингээд 70 гаруй жилийн түүхийг нь харуулсад чадахгүйц хайжлбарын ном бидэг гэж. 70 жилийн түүхийг хайжлбараар үзүүлнэ гэдэг чинь бас үнэхээр амир хүнд хөдөлмөр мөн биз дээ, тэ? Айдаг тийм урлаглаг бүтээл гэх юм уу те. За энэ нь болохоор түүний эхний генсийн амжилтыг тодорхойлт юм байна л да. Яагаад гэх юм бол нөгөө 70 гаруй жилийн түүхийг харуулж байгаа гэдэг утгаараа энэ ном бол маш үнцэнтэй. Тэгээд маш ийм хайшлбэрийн тухайд том бүтээл байна нэ. За харин хоёр дахь генсийн амжилт нь юу ийсин гэсэн? А хамгийн удаан хугацаанд нэг сэтгүүлийн редактороор ажилласан гэдэг ийм амжилт юм байна. Тэгэхээр хоёр генсийн амжилтыг эзэмшдэг гэсэн үг.
За.
Энд чи 53 онд Playboy сэтгүүлийн анхны дугаар гарсан шүү дээ. Тэгээд насан эцэслэх хүртэл буюу 2017 хүртэл өөрөө энэ сэтгүүлийнхаа редакторыг бие тааж хийдэг, юу юу гарахыг өөрөө шийддэг ийм хүн байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр маш олон жилийн хугацаанд редактороор ажилласан гэдэг энэ юг хүртдэг юм байна. Одоо генсийн амжилтыг эзэмшдэг юм байна л да. Тэгээд Хью Хефнерийн хувьд бол байнга халаад өмсөж, тамхи татаж, дарс шимсэн төрхөөрөө өөрөө тэр нөгөө Playboy брэндийн амьд билег тэмдэг болсон гэж хэлж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд сонирхоод үзсэн чинь түүний хуцсны шүгэнд нэгээд 20 гаруй хөнгийн 200 гаруй унтлагын хослол байдаг гэсэн баримттай тийм байна.
За.
Гой унтлагын хослолтой. Тэгээд тэрүүгээрээ ингээл хүмүүсийн анхаарлыг татаал өөрөө ч гэсэн тийм гой чамд тансаг цэвэрхэн байдалд маш дуртай нэг юм байна. За одоо насорсон талаарх мэдээлэл нэг гэх юм бол ийм байна. А ямар ч юм ингээл алдартай бизнесмен болсон 2017 онд өөрийн харштай 69-оор насорсон гэж үздэг 50 байдалтай гэсэн үгтэй. Тэгээд нэг сонирхолтой мэдээлэл гэх юм бол Хью Хевнер Мэрлин Монрогийн маш том шүтэн бишгч байсан. Тийм учраас хамгийн анхны дугаар дээр Мэрлин Монрогийн зургийг гаргасан байх. Тэгээд намайг насорхоор Монрогийн хажууд оршуулаараа гэж захиад гэрээслээд 75 сая доллараар яг хажууд нь газар худалдаж авсан бид юм байна.
Ох тийм үү.
Тэгэд түүний гэрээслэл ёсоор Монрогийн буршны баруун тал нь түүнийг оршуулжээ. Тэгэд нэг удаа ярилцгандаа ингэж хэлж ирсэн байна л да. Мэрлийн намайг дэлхийд гарахад тусалсан. Тиймээс би амьдралынхаа төгсгөлд ч бас түүнтэй хамт байна.
Сонисгүй. Хью Хефнер, Мэрлийн Монро хоёр нэг онд төрсэн юм байна шүү дээ.
Тийм ээ 29 онд билүү?
1926 онд гинэ.
Энд Хью Хефнер чи 26 байл 29 илүү?
26 гэж байна. Энд чи одоо яг
тийм шүү 26-ны 4 сарын 9 шүү дээ.
Тийм. Тэгэд Мэрлийн Монро хэрэг амд байсан бол яг Хью Хефнерт адилхан ингээд хажууд нь ингээд явж ахнаа байсан шүү дээ. Яг 100 юм байна шүү дээ.
Оо тийм ээ адилхан 26.
Энэ хоёр гэхдээ хооронд бол холбоотой гэж би л сонсож байгаагүй юм байна. Тийм байхгүй зүгтэй тийм.
Ямар нэгэн тийм альпиасны холбоо гэсэн юм бол гарч ирээгүй. Ийм холбоотой тийм байдал бод байсан. Зөөр яхаа Хью Хефнерийн хувьд бол би маш том шүтэн бишрэгч нь байсан л гэж хэлээ. Тэгээд энэ хүн чинь 91 наслаад нас орсон хүн шүү дээ. Нилээ өндөр насалсан. Тэгээд Мэрлийн Монро амьд байсан бол бас л нэг юм дайны л
харагдаж дээ. Мэрлийн Монро гэдэг хүн ямар сонин хүн бэ? Эргээ бодсон чинь. За Мэрлийн Монрогийн 2 дахь нь 3 дахь нөхөр нь одоо нэг бейсболч ан залуу байдаг. Тэр нас орохтой бас хонгор минь би чамлуугаа одоо очлоо хэлв ингээд дурлсан одоо эслэх хүртлээ ингээд Мэрлийн Монро дөрөг өглөө баг зөрилж байгаа юм шиг. Тэг ч хэлсэн санаж гэсэн чи Хью Хефнерс ингэж хэлээд сэтгэд насарснаас хойш олон жилийн дараач гэсэн хүмүүсийн ингээд юунд те сэтгэлд нь ингээд үлдсэн бүсгүй байсан биз дээ тийм
байсан. Харин тийм. Одоо ингээд яг Америк төвдөө ийм мэдээллүүд бэлдэж яхад лаглаг жүжигчэд ч юм уу том бизнесмэнүүд Мэрлин Монро хавчлагдахгүй байна гэж юу нэл байхгүй ма дандаа л хавчлагдаж дээ. Саяхан ингээд их юм бол Марлон Брандогийн талаар ярьсан бас л хавчлагдаж байсан шүү дээ. Хоёр хоорондоо харилцаатай байсан гэл тэгэл маш олон хүмүүс гарч ирдэг. Франк Синатра эдрэг бас гарч ирдэг.
Яг ингээд ингэж хагаад ярьсан чинь Америк айгу жижигэн санагдаж байна.
Манай магаш шиг үү. Мм. За түүний талаар намтар юм байна да.
За. На дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ Silk Feminine Wash буюу эмхтэй шингэн саван хамтран ажиллаж байна.
Мм. За энэ болохоор гаднаасаа ингээ харах юм бол нэг юм цагаан өнгөтэй тэгээ дээрэс нь юм цэнхэр таглаатай эмэгтэйчүүдийн шингэн саван байгаа дээрээ silk гэд бичсэн silk feminine wash гэж бичигтэй. За энэ яад ингээ тэгэхээр нянгийн эсрэг үйлдэлтэй ургамлын гаралтай шингэн саван бөгөөд 200 мл хэмжээтэй савлагдсан юм бүтээгдэхүүн байгаа.
Аха. За тэгэхээр антисептик эмэгтэйчүүдийн угаагч. За тэгэхээр антисептик гэдэг нь нэм бактери, вирус, мөөгөн цэр зэрэг бичил биетний устгах тэдгээр өмсөлт тархалтыг зогсоох үйлчилгээтэй гэсэн утгатай. Тэр хими хорц байдсаа агуулаагүй. Тэгэхээр хэрэглэхэд аюулгүй. Байн усанд орох боломжгүй үедээ ер нь хамгийн их үнэр цугларах магадaltaй урд мөхөрдөх газар эмзэг хэсэг дээрээ ашиглахад энэ нөгөө мөөгөн цэр үүсэхгүй байх. За тэгэхээр эмзэг одоо арсыг нь юу яах чигшүүлэх юм үйлчлэгээтэй юм сав байна.
Ер нь ингэ тийм үлээ. Одоо бид нар ингэ дүүнэг антибиотик эмчилгээ хийлээ. Ханаа төрөл антибиотик уудаг штэ тий. Тэгэд энэ үедээ болохоор нэг анзаардгүй эмгтэчүүдийн хувьд нэг анзаардгүй зүйл нэг юм бол антибиотик хэрэглээд ангууд мөөгөн зэрдэг хандлагатай байдаг. Тэгээ мөөгөн зэрдэхөөс мөөгөн зэрдэж байгаас болоод өтрөөнэс ингэ нэг юм жоохон цагаан өнгө ялгадс ч юм уу гарах тохиолдол байдаг гэдэг юм хэлж илээ л дээ. За тэгсэн энэ эсрэг бид нар юу их хэвэ гэхээр мэдээж мөөгөн зэрийн эсрэг давхар эм ч юм уу тий ашигтай бактери уух бах. А гэхдээ эмгтэчүүдийн хувьд бол яг энэ нөгөө нэг юуныхаа хэсгийг өтрийнхаа хэсгийг юм энгийн одоо маш гоё зөөлөн бүтцтэй ургамлын гаралтай самгар угаах нь хамгийн зөв юм байна. Тэгээ энэ ч өөрөө нэм бактери вирус мөөгөн цэр зэрэг бичил биетнийг нэгдүгээр тусдгаа хоёрдугаар төсөл тархалтыг нь зогсоох үйлчилгээтэй гэдэг утгаараа хамгийн зөв сонголт болох нэ.
За цайны модны эфирийн тос агуулсан юм байна. За тийм нэнгийн эсрэг зөөлөн үйлдэлтэй гэж явдаг. Зөв цайны модны эфирийн тос агуулсанд бол орчин өртрийн орчны тэнцвэртэй байдлыг бий болгох захтнаа зовирг утгахгүй мэдрэмжийг байхгүйлах юм.
Тэгэлгүй явах ээ. За ханаас судалтаж авах боломжтой юм бэ гэдгээр эми сангуудаар зарагдаж байгаа. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл 7711 8710 гэдэг дугаараас авна. 7711 8710. За Facebook-ийн хувьд бол MSI Mongolia гэж тайлах юм бол аль бишний хуудсан гараад ирнэ. Энд бол Merry Stops International гэдэг олон улсын байгууллага байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо эмэгтэйчүүдийн имлэгтэй гэр бүлийн зөвлөгөө өгдөг. За ингээд бас олон нөгөө маш олон билэгч Монголын зах зээлд таниулж өгсөн тийм ийм олон улсын байгууллага байгаа. Энэ байгууллага оруулж ирдэг Silk Feminine Wash буюу эмэгтэйчүүдийн шингэн саван манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. Зөв дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг хөргөлжилж байна. Хью Хефнерийн тухай бүгд төр ярьсан тэгэд энэ нөгөө сүулт Хью Хефнер чинь ингээд их баян юм шиг харагдаад байдаг. Яг үнэндээ бас тийм их мөнхтө биш болж таарсан гэд нөгөө үерхчээсэн гурван охиных нь нэг нь муудалцаад өөртөө гэрлэнэ л гэж бодож исэн юм шиг байна. Тэгсэн чинь сая доллар өгсөн чинь хэлээдгээд арайч тэ намайг ингэж дормжлоо гэж хэлээд чи бөө хорндоо ирүүл болоод өссөж байна.
Тэгээ тэр нөө юуны өөрөх нь харшаар бол нилээл ховжи болдог. Тэгээ тэр өөрөө шоу хийсээр байгаа бүр суурцсан. Шоундаа ч гэсэндээ өөрөө зарим тохиолдолд маш үүргэрэлт оролцдог ийм л хүн юм билий.
Аха. Анхаарлыг татаад тэ. Тэргээрэл одоо мөнгө хийдэг гэсэн санаа юм.
Манай хари өөрхөж байсан гэж өөрөө хэлсэн байдаг байхгүй юу? Кэкэк гинэ.
Аа. Тийм, дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн дараагийн болонлогоо бүгд төр орцгоё. Дараагийн болонлогоо бас нэлээд шүүслэг сэдв ярих гэж байна.
За.
2005 оны 4 сарын 9-нд хоёр хүн хоорондоо гэрлж хэжээ.
За.
За, энэ хүмүүсийн нэг нь Камила гэдэг юм байна. Нүүдхийн тах уу?
Аа, Чарльз уу?
Чарльз хаан. За, одоо Их Британий хаан болсон мөн. Чарльз Камила хоёрын хорин болсон. За, энэ хорин бол бас яг болохтой их сонирм болсон юм байлээ. Хоёр удаа хойшлогдсон. Хойшлогдоо 4 сарын 8-нд бас болох байсан чинь за Чарльз хаан бас нөгөө хамл амтай холбоотой асуудлаар дахиад хойшлуулсан. Өөрөөр хэлбэл ингээд хөрм болгож яхад хоёр удаа хашлан чиний хөрм хоёр удаа ажиллаад ямар болох вэ?
Гэтэ эн чин харж үзэх боломжтой шүү дээ. Яа гэдээ тэр эн чин бүр улсын тэргүүн, угсаа залхамжлах хунтайч хүн тэг ямар нэг юм гинти юм гарч ирчихээ өөрийнхөө хүслээр л хойшлуулчааг бол тэгэл ямар нэг шалтгаанаар хойшлуулдах юм бол яа.
Болон л тоо гэхдээ чамд ямар санагдах вэ?
Яах вэ жоохон
мухал санагднаас дээ. Би хэлэхэд байгаа мэдрэмж болох.
Тий, жоохон эвгүй чи.
Эмхтэй хүнд бол тэр тусмаа нэг тийм хүндлэлгүй юм шиг санагдаж байгаа зүтэй те.
Аа, бүр 20 минутад хэлээд өгдөө. Хүндлэлгүй ч бол биш. Зүгээр яг ойлгож болно. Гэхдээ за жоохон л мухай болчлаа да тий.
Барин тэр нэг тийм эмзэг хэсэг нь бол тийм гоё бол санагдахгүй те. Яг төлөвлөжсэн өдрөө ингээи 2 удаа ажиллаулаа. За, тэр талаар тэр утгаар нь хэлэх гэсэн өнцгөөс нь. Тэгээд энэ нөгөө өдрөө 20 минут дээр нь ээж нэрээгүй таарэг Элизабет эрэг өөрөөр хэлбэл Камила болон Чарльзын хором тим одоо яслал төгөлдөр гэх юм уу нэг
тийм хүлийн
зөвшөөрөгдсөн байдал бол бага байсан. За гэхдээ хором нь тийм их далуун тулахын дотн гой олсон гэдэг юм байна. За тэгээд Элизабет хатан хормон дээр ингэж хэлсэн байдаг юм байна. За нөгөө хондгоны үг оройн одоо яг хормын үед нь очиг мөртлөө оройн ингээ хондгоны үг хэлсэн тэрэн дээр энэ хоёр олон жил ургамлалтай ирсэн одоо хоорондоо ярьж эхлэх нь гэж хэлсэн. За энэ Элизабет хатны бас нөгөө хошин мэдрэмжийг бас илэрхийлж иж магадгүй. Яг гэхээр 1986 онд Чарльз хунтайж байхдаа би гэртээ очиод орой болгон гэртээ орж ирээд ургамлалтаа нилээх ярьдаг тэг шаардлага гардаг гэж ярьжсэн. За магадгүй энэ одоо цаана хэлж байгаа санаа л ганцаарддаг скуул нэг тийм асуудалтай байгаа гэдгийг хэлдэг байсан. Тэгэд хоёр талд энэ чинь ургамлалтаа ярьж байгаа одоо хоорондоо ярьж их хөвгөлтэйгээр гэхдээ бас үнэн байдлаар үг хэлсэн гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ хоёрын
өрөвдөлтэй юм шиг үг байна.
Өрөвдөлтэй юм шиг гэж бас яг хэлж болно яг зөв. За Чарльз Камила хоёр бол 1970 онд танилцчихсэн байна. За энэ поло тэмцээнд, поло морины тэмцээнд, поло одоо спортын тэмцээн дээр танилцаад ингэж хэлжсэн гинэ. Бос юм яриа тийм ээ. Миний элен цэлен цэмээ тана элен цэлен зөвөөгийн нуус амраг байсан гэсэн шүү дээ. Камилэд гэж хэлсэн. За тэгэд тухайн үед одоо Чарльз бол хунтайж тэгэхээр хүн болгон харьцдаг хүн болгон нэг тийм айж имэж гэх юм уу нэг өөрөөр харьцдаг гэсэн бол Камила тоохгүй хуржээд тийм юм яачих вэ?
Тэгээ өөр асуудал орсон байдаг да.
За ер нь тэгэд Камила Камила бол юм юу юм бэ? Нэг тийм дураараа гэх юм уу? Тийм өөр нэгсэн өнгө аястай. За энэ онцгой байдал нь Чарльзыг бүр ингэдэг гүн сэтгэл үлдээжээ.
Юу нэр ихтэй хүмүүс нэг иймэрхүү байдал татагдсан шүү дээ. Өөрийнхөө өрөө гинэн цайлган дээ.
Тийм. Тэгээ хэлж байгаа үг нь манай хилэн зэлэн. Танаа хилэн зэлэн. Нууц амраг гэсэн гээд. За ингээд дурлсан. Чарльз бол дурлсан. Тэгээд харамсалтай нь энэ хоёр бол амьдрал зохиож чадаагүй. Ягаад гэхээр за тухайн үед бол Чарльз энэ хоёр бол 22, Камила бол нэгээр ихч 22 23 та байсан. За тэгээд Чарльз бол дараа нь цэргийн алба хаах хэрэгтэй байсан. За ер нь гэр бүлийнхэн Камилаг хангалттай тийм хэнцэр биш байх гэж үзсэн байна. Хэнцэр буюу энэ чинь одоо таатын хүрээлэлт бол нэр ноёдын хүрээлэлт бол нэлээд тийм хэнцэрдүү байх хэрэгтэй. Камила бол бас жоохон тийм одоо дураа ярэгсэн судас нэг тийм хөгжтөл эмхтэй юм шиг байгаа юм. За тэгээд энэ хоёрын амьдрал бол босгоогүй. За тэгээд юунд одоо цэргийн алба хаачаад буцаад ирэхэд найлхидийн Камила хүнтэй гэрэлцсэн байсан те Андрю Паркер Боулс гэдэг хүнтэй суудсан байсан байгаа юм. За тэгэд 1980 он гэхэд Чарльз 30 гараад эхэлж. Тэгээ бүгэн дарамт. Ер нь бол одоо энэ Камила яг хүнтэй суусан Чарльзад бүр маш хүн туссан гэж ойр дотны хүмүүс нь сүгэлт ярьдаг юм байна.
Би сэтгэлээр унсан. Сэтгэл рүү зүгээр ингээ харваад амар их суус урсаад.
За тэгээд эн чин хайртай хүнтэйг гэрэлж чадаг болж та хайртай л юм байл да ядчих Камилад байгаа. За тэгэд маш их одоо шахалт ирсэн. Хурдан хүнтэй суу гэдэг одоо ганц Монголд ч энэ асуудал байдаг юм байна. Ганц саган сарж энэ асуудал
яригдаг юм байна.
Угсаа залхамжлах хунтайж тийм учраас шахалтанд орж байгаа хинтээ суусныг бол бүгд мэдчихэж байгаа. Диана гэдэг гүнжтэй. Диана гэдэг хүнтэй суусан. За Диана BBC дээр ийм ярьсан өгсөн байдаг юм байна. Манай гэр бүлд 3 хүн байдаг шүү дээ. Гэрлэлтэнд 3 хүн амаатай гэж. Гуравч дөрөвч байдаг гэдэг. Өөрөөр хэлбэл Дианатай суусны дараа ч гэсэн Камилада хайртай байсан юм л мэн л дурлсан байгаад байсан.
Мартаж чадаагүй гэж хэлж болохоор.
Жохон Манай гэрэл жоохон юм чигцэлт үг гэдэг. Чигчилсэн байлтай гэж хэлж
байсан.
Тэгэд ингэж тарж байна. 1986 он гэхэд нөгөө ярьцлага үгчсэн гэсэн штэ. Гэртээ бас хэцүү байсан, ургамалтай ярьдаг байсан хоёр. Хин Камили бас тийм одоо гэрэлтэнтэй сэтгэл ханамжтай байгаагүй. Одоо Чарльз бас гэрэлтэнтэй сэтгэл хангалуун байгаагүй. За тэгээ яасан энэ хоёр явуулдаж эхэлсэн.
Нөгөө зээлэн зээлэн шиглээ үсэн штэ.
За 1989 онд энэ хоёр хоорондоо уцаар ярьж ирсэн бичлэг нь хожмоо 93 онд тарсан байдаг. За энэ бол зөвхөн ингээд одоо шар хевлүүдийн аадмын бөмбөг гэж хэлж байна. За энийг бол Tampon Gate гэдэг нэртэй энэ одоо сенсац болжсэн тийм. Яасан бэ гэсэн чинь. Гэхдээ гэхдээ бас их сони юм аа. Хааны уцаар ярьж байгаа бичлэг нь ингээд бичлэг нь тарж л байдаг тийм. Тийм сонио. Одоо тийм үнэхээр үйл явдал болжсэн тийм. Тэрэн дээр хаан юу гэж ярьсан хэсэг нь бэдэг алдартай гэхээр Камилиад би чиний дамсагч юм болоод төрт дараад хойд насандаа төрхийнсэн гэж ярьсан. Чиний дамсагч юм болоод хойд насандаа төрхийнсэн гэж. Йоо юу? Юу гэсэн үг чи? За ямар ч гэсэн өөрөөр хэлбэл Чарльз Хунтайж Камилиад бол үнэхээр л одоо энэ олон жил 70 он дуулснаас хойш энэ чинь одоо 20 жилийн дараа болж байна те 20 жилийн дараа ч гэсэн Камилиад бас хайртай байгаад байна.
Би яг энийг нь бол хүндэлдэгээ. Яг анхаасаа хайртай байсан хүнтэйгээ л эцсүүлдээ сууж байгаа надад бол таалагдсан. Тэгэд магадгүй эндээс юу гэж би хувьдаа бодож ингэ гэхээр Чарльз нэг тийм угсаа залгамжлах хунтайч гэхээр өөрөөх нь хүсээгүй ачаа нуруунд дэр нэрчдэг. Тэгээл ингэ л олон нийтийн өмнө амар өөрөктнөө хүндтэй хариуцлагатай эрхэмсэг юм байх хэвээр шаарлагтай байдаг гэж болно. Гэтэл тэр хүний цааны дотор бяцхан сахилгуу хүү нуугтчаад тэр нь Камилагийн цаан характертай маш гоё нийцдэг байсан бол яах вэ?
Энэ хоёр нийлж байгаа зэрэг банк өгөх хүмүүс биш. Хоёулаа нийлж банк өгөх гэхээр угч.
Тэгийг.
Хүн тийм хүний хажаад байхаар л их жаргалтай байдаг юм шиг антай нэг тийм санаа нэлдэг хамтаа
Тэгээ ямар сандал хуцаар ингэж ярьж явах вэ
тийм үү? Бас сонин илэрхийлэл байгаа шүү. Хайраад гэж илэрхийлэл. Даамсагч юм болоод төрч хийсэн. За 1992 онд Чарльз Диана Хойл бол тусдаа амьдарч эхэлсэн. За тэгээд 95 он гэхэд Камили Андрютайгаа салсан баг. За ингэж одоо ялсаас ингэж тус тустай яваад шүү. 96 онд бол Чарльз болон Диана Альпин өсөөр салсан байдаг. За тэгээд харамсалтай нь 97 онд Яг гүнж нас орсон байдаг тийм. За тэгэд энэс болоод Камилиа Британий хамгийн их үзе ядагдсан эмэгтэй гэж тодорсон. За яагаад вэ гэхээр одоо Диана Гүнжийг яагаад нас орсныг бол мэддэггүй. Ер нь бол энэ дэд сихэнл бүрлэгчлээ гэдэг юм янз янзар ярьдаг. Чарльзыг буруутгадаг. Чарльз хиний төлөө бүрлэгч үг гэхээр Камилиа гэдэг. За ер нь зүгээр энэ Чарльз Камилиа гэдэг хоёрын харилцаа ерөөс ингэдэг Диана Гүнжийн асуудлаас болоод байнгын хэцүү байгаад байдаг.
Зөв динжгэн шүү дээ.
Динжгэндик маш хэцүү. Одоо орчин цагаар бол бас бүлэгдэлт гэж нэрлэл дээрлэгэлтэн дүрддэг. Ер нь тийм сайнэр ярьдгүй. За тийм болоод ч тэр Камили хожмоо хормын дээрээ тийм цагаан яг ёслолт өвлдөр одоо гэргийн ховц өмсдгүү. Одоо зинхэр энгийн тийм ховцоос өмсдөг. Хормын ч гэсэн тийм бүр нэг өргөн нэгээр бол болдгүй. Тийм байдлаар болно. Түүхтэй байна. За ингээд 2005 оны 4 сарын 9-нд 35 жилийн дараа. За энэ нэг нь 56-тай, нөгөөх нь 57-тай. Хоцоод энэ хоёр гэрлсэн байгаа юм. За түрүүн хэлсэндээ 2022 онд Элизабет хатан нас орохоос өмнө энэ хинэг Дианаг би чин сэтгэлээсээ Дианаг ирээдүйн хатан гэдэг хүлэн зөвшөөрж байна. Энийг мэдээсэй гэж хүсэж байна гэж хэлсэн байт юм байна. Өөрөөр хэлбэл Элизабетийн бас юуг нь хүлэн зөвшөөрлөж чадсан гэсэн үг Элизабет хатанд. За энэ хүү одоо Камили бол хатан гэж одоо Queen Consort буюу хатан гэж явах.
Сайн тэгвэл Диана гэд хэлсэн Камилаг зөвшөөрсөн юм уу тийм?
Тийм би Диана гэсэн одоо юу Камилаг хүлэн зөвшөөрсөн. Уг нь эн чинь гүнж гэдэг цол авах хэвчээс өөр Duchess of Cornwall гэд одоо өөр цол авсан тийм. Тэгэл ингээд их дараах ингээд явсан. Юу нэг гэдэг энэ хоёр хоёулаа л миний бодлоор нэг тийм алтан тушаалд бол зүтгээгүй л юм шиг зүгээр л хоёр сайхан
зүгээр би тэгээ хайрлаж байгаа л дуусч идэл гэдэг юм шиг надад өмшигдсэн шүү.
Харин тийм. За тэгээд 4 сарын 9-нд энэ үйл явдал болж иж олон хүмүүсийн бас их анхаарал хил ам өрнсөн. Гэхдээ тэр хүн тэндээ нэг хөрхөн хормой хийсэн
юм. Надад бол энэ хоёрын хайрцаг гой санагдт юм уу? За энэ төрөд манай нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг болсон байна. Хурдан хэмнэлттэй амттай гэсэн үрээтэ Red Panda төргийн олны газар хамтран ажилласан. За мөн Silk Feminine Wash буюу Silk эмэгтэйчүүдийн шингэн саван хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үйл авансараа 8 цаг 10 минутаас таа мэдхэн нэвтрүүлгээр хэдүүлээ. Иргэд уулзцагаа баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээнгэвч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.